Apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu iespējams samazināt, lietojot kustības sensorus. Tos uzstāda vietās, kur nav nepieciešams pastāvīgs apgaismojums, brīžos, kad tur neusturas cilvēks. Noteikti esi redzējis, ka kustības sensori ir uzstādīti kāpņu telpās, pagalmos un garos gaiteņos. Tomēr mūsdienās šādus sensorus bieži uzstāda arī iekštelpās. Tas tiek darīts, jo cilvēki nevienmēr atceras izslēgt apgaismojumu. Vari arī sev pajautāt, vai tu vienmēr aizejot no telpas atceries izslēgt gaismu. Diezgan bieži nākas redzēt, ka sensors kustību neuztver laikus, vai arī nepieciešami speciāli pavēzēt rokas, lai apgaismojums ieslēgtos. Šādas kļūdas visbiežāk rodas, ja kustības sensors netiek izvietots pareizi. Pastāv liela varbūtība, ka sensors nenostrādās, ja tas atradīsies pārāk tālu, vai arī ja iesi taisni tam virsū, jo sensori vislabāk reaģē tieši uz tangenciālu kustību, ejot tiem garām gar sānu. Tāpat arī būtiski izvēlēties piemērotāko sensora jutību. Telpās ir piemēroti jutīgāki sensori, kas spēj uztvert vissīkāko cilvēka kustību, pat elpas vilcienu. Tāpat arī pieejami infrasarkano staru kustības sensori, kas īpaši pielāgoti, lai reaģētu uz noteiktu temperatūru kustību. Šāds sensors nenostrādās, ja kustēsies koku zari vai pat skries meža dzīvnieks.